Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Naser Orić doputovao u Bosnu i Hercegovinu. U Beogradu razgovori vlada Republike Srpske i Srbije. Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić nakon sastanka izjavio:
Republika Srbija brine o Republici Srpskoj, možda i to nekome smeta.
Nakon što je švicarsko pravosuđe izručilo Nasera Orića, loptica prebačena tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koji bi trebalo ovaj slučaj privesti kraju, govori profesor međunarodnog prava Zarije Seizović.
Ako ne bude određen pritvor ili bude, onda ja ne znam u kojoj je fazi postupak za koji je glavni tužilac rekao da postoji i da će se voditi, odnosno da se vodi, onda će se ići u istražne radnje, ukoliko su one provedene, eventualno istraga i eventualno podizanje optužnice.
Danas se obilježava Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Savez logoraša simbolično ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine predstavio statu žrtve torture.
Do sad još 23 godine nijednu noć nisam zaspao kako treba. Trošim lijekove za smirenje, ali na san uvijek ulazi sve.
Predstavnici vlasti danas obećali donošenje zakona o pravima žrtava torture. Odjel za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudio dvojicu bivših pripadnika milicije i teritorijalne odbrane Sotina kod Vukovara zbog optužbi da su ubili 16 civila hrvatske nacionalnosti. U Beogradu će u nedjelju biti otkriven spomenik Gavrilu Principu i svijeta. Dvojica napadača probila se automobilom u krug fabrike jedne američke gasne kompanije u blizini Liona, poslije čega se desila eksplozija cisterni sa gasom.
L'attaque est de nature terroriste.
Ovo je teroristički napad, budući da je nađeno obezglavljeno tijelo sa natpisima. U trenutku dogovorim, znamo za jednu poginulu i dvije ranjene osobe.
Najmanje 27 ljudi ubijeno u napadu na hotel na plaži u popularnom tuniskom odmaralištu Suse. U samoubilačkom napadu na šiitsku džamiju u Kuvajtu za vrijeme molitve bilo najmanje 13 mrtvih. Vrijeme za vikend oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Beogradu je održana zajednička sjednica vlada Srbije i Republike Srpske. Sjednici je prisustvovao i srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić. Ovoj sjednici prethodio je i sastanak na kojem je razgovarano o izručenju Nasera Orića Bosni i Hercegovini. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića da zakaže sednicu tog tela kako bi donelo stav o rezoluciji o Srebrenici i dodao da onaj ko predstavlja Republiku Srpsku u Sarajevu mora da ima stav koji mu Republika Srpska nalaže.
Članovi vlade Republike Srpske i Srbije imaju ogromnu odgovornost u veoma teško vreme, u vreme kada se neki dugovi iz prošlosti izgleda naplaćuju na srpskom narodu. Oni časno nose to breme.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocenio je predlog rezolucije o Srebrenici kao nepristojnu ponudu koju treba odbiti. Nema dovoljno dokaza da je tamo počinjen genocid, rekao je Dodik.
Želim da kažem da podržavamo stavove vlade Srbije. I mi mislimo tako. Ona je antisrpska. Ona je dio kontinuiteta loše namjere Velike Britanije prema srpskom narodu. Na kraju nema dovoljno dokaza da je tamo počinjen genocid.
Premijer Aleksandar Vučić ponovio je da će odluku o eventualnom odlasku u Srebrenicu doneti u skladu sa interesima vlade i srpskog naroda. Razume se da će o tome još razgovarati sa predsjednicima Nikolićem i Dodikom i premijerkom Republike Srpske Željkom Cvijanović, rekao je Vučić. Vlade Srbije i Republike Srpske donijele su odluku da zajednički obeležavaju 5. avgust kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe.
To će uvek u budućnosti biti dan žalosti i u Republici Srbiji i u Republici Srpskoj i zajednički ćemo ga obeležavati baš onako kako ćemo i zajednički obeležiti i Vidovdan.
Sljedeću zajedničku sednicu Vučić je najavio za oktobar, kada se otvore radovi na mostu Bratunac-Ljubovija. Razume se da Srbija poštuje integritet BiH, ali i zna se kakav odnos Srbija ima prema Republici Srpskoj i spremna je da ukoliko Republika Srpska bude imala bilo kakvih problema, pomogne. A nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić sinoć povodom odluke o izručenju Nasera Orića Bosne i Hercegovine uputio oštre reči susjednim zemljama, Aleksandar Popov, ko-predsjednik Igmanske inicijative, ocenjuje da Vučić ovakvim nastupom pokušava da amortizuje negativni efekat u široj javnosti njegovog eventualnog odlaska u Srebrenicu.
Sa ovakvom retorikom ja mislim da on želi da pokaže energično Srbije da se progone i zločinci iz redova drugih naroda, tako da se napravi neka vrsta balansa ujedno i da se amortizuje negativan efekat njegovog eventualnog odlaska u Sjenicu. On je na neki način najavio da će tamo ići. Taj negativan efekat u široj javnosti, ali pre svega i kod njegovih pristalica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković. Predsjednik Srbije.
Profesor međunarodnih odnosa Mile Lasić ocjenjuje da je licemjerna politika i stranih i domaćih aktera kada je riječ o Srebrenici, rezoluciji, hapšenju, izručenju, najavi dolaska i nedolaska, te da se u tom licemjerstvu ne vodi računa onima koji su najranjiviji žrtvama. Profesor Lasić ocjenjuje da je time uzalud protračena još jedna prilika za korektni odnos jednih prema drugima.
Akteri u Srbiji kojima sufliraju i akteri u Bosni i Hercegovini ponašaju se krajnje neodgovorno, dakle licemjerno i ružno, i propuštaju pokazati obzira prema boli drugoga i prema tom strašnom događaju koji je zapravo simbol cijeloga rata i užasa, bespotrebnog užasa kojeg smo jednim drugima nanijeli. Dakle, u tom smislu čovjek se može samo zapitati gdje je kraj licemjerju, i ono što ponajviše smeta, što neće biti u regiji pomaka, nećemo se ni posle ovoga čina, komemoracije će ipak biti, to opet posebna priča, nećemo se bolje razumjeti i nećemo biti sposobni suosjećati jedni s drugima, i da prestanemo se nadmetati u viktimizacijama i da se počnemo baviti deviktimizacijom. U protivnom zapravo i ne radimo drugo nego pripremamo teren za revanše i nove rate.
Nakon što je švicarsko pravosuđe izručilo Nasera Orića, ratnog komandanta armije BiH u Srebrenici, loptica je prebačena tužilaštvu BiH, koji bi trebalo ovaj slučaj privesti kraju. Naime, predmet je pokrenut 2006. a Orić je 2008. godine ispitan po zahtjevu okružnog tužilaštva Bijeljina. Predmet je potom 2009. preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. O tome u kakvoj poziciji bi se u BiH mogao naći Naser Orić, te kakvi bi mogli biti potezi pravosuđa, govori profesor međunarodnog prava Zari Seizović.
Nisam vidio niti jedan dokument koji se tiče ovog postupka, pa sve što kažem je podložno nekoj vrsti revizije. Ja mislim da će gospodin Orić, da može biti određen pritvor protiv njega, međutim to ne mora biti slučaj, jer je on sve vrijeme bio dostupan organima gonjenja. To što organi nisu radili svoj posao, to je druga stvar. Dobro je, kažem, da je izručen Bosni iz razloga što postoji nekoliko procesnih pretpostavki da se eventualni postupak vodi u Bosni i Hercegovini. To je prije svega državljanstvo gospodina Orića, s druge strane državljanstvo navodnih žrtava, kažem navodnih jer se ne zna šta se dešavalo i o čemu se radi, i na kraju mjesto izvršenja djela je Bosna i Hercegovina, tako da su svi procesni uslovi stečeni da se za taj predmet postupak vodi u Bosni i Hercegovini. Ako ne bude određen pritvor ili bude, onda ja ne znam u kojoj je fazi postupak za koji je glavni tužilac rekao da postoji i da će se voditi, odnosno da se vodi, onda će se ići u istražne radnje, ukoliko su one provedene, eventualno istraga i eventualno podizanje optužnice. Nađu, ako se radi o istom činjeničnom i pravnom osnovu zbog kojeg je gospodin Orić oslobođen u Haškom tribunalu, onda nema nikakvog osnova, odnosno zabranjeno je da se protiv njega vodi bilo kakav postupak za to isto djelo i iste okolnosti.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Danas se obilježava Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Tim povodom Savez logoraša je simbolično ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine predstavio statuu žrtve torture logoraša. Ispred Sarajevske katedrale postavljena je izložba fotografija koja prikazuje slike objekata logora, logoraša, mučenja i masovnih grobnica. Pratila Aida Đugum.
Mučenja, batine, silovanja, izgladnjivanja, sve su to preživjeli bivši logoraši u Bosni i Hercegovini, kojih je u ratu prema nekim procjenama bilo oko 200.000 u 657 logora. Danas oni koji su još živi imaju traume.
Do sad još 23 godine nijednu noć nisam zaspao kako treba. Inače idem i na ljekarske preglede, trošim lijekove za smirenje, ali na san uvijek ulazi sve.
Dok sam živa, ja to zaboraviti ne mogu, ali jesu zlostavljali i muškarce i žene i jedne druge, gonili da siluju muškarce, žene su oni i mene su isto silovali. Sve to, mislim, to oni pokrivaju. To je najgore za narod što oni neće da kažu istinu.
Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu izrekao je oko 800 zatvorskih kazni za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, od čega se oko 90% odnosi na zločine počinjene u logorima. Neusvajanjem zakona o pravima žrtava torture država Bosna i Hercegovina negira postojanje logora njihovih žrtava. Zbog toga je Savez logoraša ispred zgrade parlamenta BiH postavio statuu žrtve torture. Predsjednik ovog udruženja Jasmin Mešković.
Ja ću se danas solidarisati sa ovom statuom logoraša, ubijenog logoraša, statuom umrlog logoraša u znak protesta, jer parlament Bosne i Hercegovine šuti 20 godina kada je u pitanju donošenje zakona o pravima žrtava torture i na jedan, da kažem, civilizovan način uništava jednu populaciju građana Bosne i Hercegovine. Statua šuti, šuti logoraši, šuti mi ja.
Mirjana Trivković iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Od potpisivanja Dejtonskog mirarnog sporazuma je prošlo 20 godina, a nerešavanjem ovoga pitanja predstavlja izraz nezrelosti, neodgovornosti naše države da reguliše to pitanje i na taj način prizna prava žrtvama torture u proteklom ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Povodom dana podrške žrtvama torture u Sarajevu je održana i tematska sjednica na kojoj su prisustvovali predstavnici svih nivoa vlasti te nevladinih organizacija. Oni su obećali da će uskoro donijeti zakon o pravima žrtava torture, informiše Milad Obradović.
Konačno, donošenje zakona o pravima žrtava torture bilo je u prvom planu tematske sjednice organizacije Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i UN-ove organizacije za razvoj. Predsjedavajući Komisije za ljudska prava Borislav Bojić kaže da je ovaj zakon više puta bio u parlamentarnoj proceduri.
Nažalost, nije donešen, tako da smo mi na ovoj našoj tematskoj sjednici zaključili da se pristupi donošenju zakona o žrtvama torture i dali zadatak savjetu ministara da to uradi do kraja 2015. godine. S tim u vezi zatražili smo od savjeta ministara da se formira interresorna radna grupa, bude formirana u smislu pripreme za donošenje samog zakona.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac bila je zadovoljna zaključcima tematske sjednice jer je, kako je napomenula, na sveobuhvatan način prezentovana opšta podrška donošenju zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini.
Ovakva opredjeljenost države da se ovaj zakon donese daje veliko ohrabrenje i predstavlja u stvari jednu obavezu koju država Bosna i Hercegovina treba da izvrši u skladu sa preuzetim međunarodnim konvencijama, potpisanim protokolima i da imamo zakon o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini koji će na jedan sveobuhvatan jedinstven način riješiti pitanja, a to su pitanja na socijalnu, zdravstvenu zaštitu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. HDZ i SDA danas u Mostaru dogovorili raspodjelu ministarskih mjesta u novoj vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Konačno su to definirali, idu 5 Bošnjaka, 5 Hrvata, 1 Srbin i plus mandat.
Tuzlanska Dita obilježava 38 godina postojanja.
Nakon 5 godina više naše borbe, ponovo na našim radnim mjestima.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Dvojica napadača probila su se automobilom u krug fabrike jedne američke gasne kompanije u blizini Liona, poslije čega se desila eksplozija cisterni sa gasom. Na licu mjesta kasnije je pronađena odsječena glava pokrivena natpisom na arapskom jeziku. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je da je jutrošnji napad terorističke prirode. Pripremila Biljana Jovićević.
Dvije osobe za koje se sumnja da su islamistički ekstremisti napali su fabriku industrijskog gasa u blizini Liona na jugoistoku Francuske, objavili su zvaničnici, nakon čega je u fabrici nađena odsječena ljudska glava sa arapskim natpisima i zastava Islamske države. Associated Press je rekao da je u blizini nađeno i jedno obezglavljeno tijelo. Jedan od dvojice osumnjičenih napadača koji su autom probili vrata fabrike i izazvali eksploziju spremnika sa gasom je uhapšen i vlasti su saopštile da je od ranije poznat službama sigurnosti. Dvije osobe su se namjerno zabile u spremnike sa gasom, što je dovelo do eksplozije, rekao je neimenovani policijski izvor. Za sada nije poznato da li je nađena odsječena glava već bila u fabrici prije napada ili su je donijeli napadači. Predsjednik Francuske François Hollande se zbog napada vratio sa samita Europske unije u Briselu.
L'attaque est de nature terroriste.
Ovo je teroristički napad, budući da je nađeno obezglavljeno tijelo sa natpisima. U trenutku dok govorim, znamo za jednu poginulu i dvije ranjene osobe.
Francuski javni tužilac je rekao da antiteroristička jedinica angažovana na terenu kako bi istražila okolnosti, kako je navedeno, organizovanog napada. Nije poznata težina povreda ostalih žrtava, a na mjestu napada čulo se nekoliko manjih eksplozija. Britanski premijer David Cameron razgovarao je sa Hollandom i izrazio saučešće povodom tragedije. Premijer je upravo razgovarao sa Hollandom i izrazio saučešće zbog užasnog incidenta, naveo je britanski izvor koji je želio ostati anoniman, dodajući da je situacija veoma zabrinjavajuća.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. HDZ i SDA danas su u Mostaru dogovorili raspodjelu ministarskih mjesta u novoj vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja nije formirana ni 8,5 mjeseci nakon opštih izbora. Mirsad Behram.
Na sastanku kojem je prisustvovao i mandatar Nevenko Herceg iz HDZ-a BiH, konačno je, tvrde učesnici razgovora, postignu dogovor oko raspodjele 11 ministarskih mjesta. Predsjednik županijskog odbora HDZ-a BiH, Rafael Gagro.
Konačno smo definirali, idu 5 Bošnjaka, 5 Hrvata, 1 Srbin i plus mandatar.
Srpskog člana vlade će, saopštili su, predložiti SDA. Predsjednik kantonalnog odbora SDA, Edin Mušić.
Stranka demokratske akcije će u kantonalnoj vladi u ovom narednom mandatnom periodu imati 6 ministarskih pozicija.
Podsjetimo, iz parlamentarne većine ranije je ispao DF, a upravo je bilo sporno koliko će mjesta u vladi dobiti ta stranka. SDA i HDZ su danas rekli da imaju većinskih 18 od 30 mjesta u skupštini kantona, ali nisu rekli kako će osigurati potrebnih 20 glasova za imenovanje vlade. Na novinarsko pitanje hoće li dobiti podršku od 3 delegata SBB-a, slično kao u Srednjoj Bosni, čelnik SDA u HN kantonu Edin Mušić je kazao, nemojte se vi sakirati.
Mislim da je to sasvim nebitno pitanje u ovom trenutku, mislim da je puno važnije da ova naš kanton dobije konačno vladu nakon izbora, a HDZ i SDA u ovoj skupštini imaju stabilnu parlamentarnu većinu, znači to je samo taj detalj njenog potvrđivanja.
Na primjedbu novinara da je to itekako važan detalj, Mušić je kazao.
A to ko će podići ruku, ja bi ostavio to za skupštinu.
Čelnik HDZ-a u HN kantonu Rafael Gagro o tome je rekao.
Što tiče toga ko će podržati vladu, ja smatram da će podržati svaki ozbiljni zastupnik u skupštini županije.
HDZ i SDA su danas najavili da će u narednih 7 dana finalizirati sporazum o uspostavljanju nove vlade HNK, zatim da će imena kandidata za ministre dostaviti mandataru, nakon čega će biti sazvana kantonalna skupština. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radnici preduzeća Jelšingrad, koje je u stečaju, ponovo su protestovali pred okružnim sudom u Banja Luci, tražeći da se konačno završi postupak u sporu kojeg vode protiv preduzeća Euromotor, koje je 2011. skinulo sa deponovanog računa Jelšingrada 1,8 miliona maraka u toku stečajnog postupka, pratio Gojko Veselinović.
Nove žalbe od strane pravnih zastupnika Euromotora koče izvršenje presude kojom bi ova firma trebala isplatiti radnicima povjeriocima Jelšingrada u stečaju 1,8 miliona KM. Okupljanjem ispred okružnog suda u Banja Luci još jednom su pokazali da neće odustati uprkos svim opstrukcijama, kaže Jovan Knežević, član odbora povjerilaca Jelšingrada.
Ne tražim mi kako ćemo presuditi, nek samo presudi da mi rješavamo naš predmet, a predmet se rješava da omogući da ide izvršno rješenje gdje bi se imovina Euromotora plijenila, gdje se račun oni blokirali i gdje mi naplatili svoje. Oni kupuju vrijeme da rasprodaju imovinu, da nestanu odavde.
Dragan Tolimir, pravni zastupnik radnika Jelšingrada u postupku, ističe kako je ovaj predmet pred sudskim instancama već 4 godine i da su svi u okružnom sudu upoznati sa svakim papirom koji se nalazi u predmetu, ali da se i pored toga odugovlači.
Odluka suda za 10 mjeseci ili za 5 mjeseci ništa ne znači, zato što obaveze Euromotora prema poreskoj upravi su oko 400.000 maraka, raspolažu svojom imovinom, sklanjaju je kad stigne odluka ovog suda, dotle neće biti imovine i ovi ljudi neće moći da se naplate.
Željko Vujatović, član odbora povjerilaca Jelšingrada, 32 godine radio je u ovom preduzeću, a sada kaže na rubu egzistencije.
Dolazimo do toga da ne vjerujući više u ove institucije, moram uzeti prirodno pravo. Ja nemam koga ni da se bojim, ni da se stidim.
Da podsjetimo, stečaj u Jelšingradu pokrenut je 2009. godine, a spor nastaje kada iz preduzeća Euromotor sa deponovanog računa Jelšingrada podižu 1,8 miliona KM nezadovoljni raspodjelom potraživanja u stečaju. Od tada radnici Jelšingrada vode pravnu bitku da se taj novac vrati na račun te da se isplate njihova potraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A vlasnici rafinerija u Brodu i Modriči rasprodaju nekretnine milijunske vrijednosti tih fabrika koje se nalaze u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Ruski investitori ubrzano traže kupce za prodaju svih nekretnina koje su u vlasništvu privatizovanog lanca benzinskih pumpi Nestro Petrol i rafinerije ulja. Prilog Milorada Milojevića.
U prvom oglasu koji je objavila grupacija Nestro Petrol, početna cijena ponuđenih nekretnina iznosila je 7 miliona maraka, no kasnije oglas je proširen sa gotovo svim odmaralištima, hotelima, stanovima i poslovnim prostorima i zgradama koje su u vlasništvu rafinerija u Brodu i Modriči. Iz grupacije Nestro danas stiže samo šturo saopštenje da se prodaju nekretnine koje stvaraju dodatne rashode, a nisu direktno povezane sa njihovom proizvodnom djelatnošću. Ekonomista Aleksa Milojević mišljenje je da je privatizacija naftne industrije Republike Srpske propala stvar.
Oni su sada naravno opljačkali što su mogli da opljačkati, a mi smo idealno područje za pljačku jer kod nas država ne radi. Transferne cijene, oni su izvukli kapital, doveli preduzeće u gubitak i sada rasprodaju ovo što imaju, a rafinerija je dužna 506 miliona, znači nama ostaju gubici.
Moguće je da se prodajom rasprodaju viškovi resursa, ali je moguća i druga opcija, smatra ekonomista Siniša Pepić.
Prodaja takve vrste nekretnina može da bude jasan znak da se preduzeća pripremaju za dalju prodaju, gdje bi potencijalnom kupcu bilo ostavljena samo ona aktiva koja je direktno vezana za poslovne aktive.
Kratkoročne obaveze rafinerije nafte Brod veće su od obrtne imovine za gotovo 40 miliona maraka, a neto zaduženost je 3 puta veća od kapitala. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Republika Srpska je u ozbiljnim financijskim problemima, što konačno prizna i aktuelna vlast. Nakon što je MMF najavio da u ovoj godini neće biti stand-by aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom, jasno je da je planirano budžetsko zaduženje od skoro 500 miliona maraka dovedeno u pitanje. Srbija najavljuje neku pomoć, ali ekonomisti ne vjeruju da će se to i desiti. Erdoğan Katana.
Ekonomista Svetlana Cenić sumnja da će Srbija moći da pomogne Republici Srpskoj jer je i ona sama u teškoj finansijskoj situaciji.
Srbija to što govori, fino je to, samo nemoj da budu kao fakture za zdravstvo i sve ostalo što smo već prošli. I voljela bih da znam kako će to Srbija kao država pomoći entitetu Republika Srpska, odnosno kojim kanalima. Nadalje, koliko će koštati ta pomoć? Mi jesmo braća, ali nam keše nisu sestre i druga stvar, nismo u ravnopravnom položaju u tom smislu što postoje vjerovatno neke procedure koje treba ispoštovati.
Prema mišljenju Ceniće, bolje bi bilo da Srbija, odnosno njena elektroprivreda, isplati dugovanja za potopljeno zemljište od strane hidroelektrane Bajina Bašta, koja se ne isplaćuju od 1992. godine i koja su dostigla oko 100 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Izvršni odbor sindikata radnike Dite održao je prvu sjednicu povodom obilježavanja 38 godina rada ove fabrike na kojoj je razgovarano o dosadašnjim aktivnostima na pokretanju proizvodnje. Pratila Maja Nikolić.
Pred Ditom danas velika svečanost. Radnici proslavljaju 38 godina rada svoje tvornice, ali i povratak na posao. Dževad Mehmedović, radnik Dite.
Prvo sačuvali smo fabriku, evo pogledajte samo krug. Očistili ga, sredili mašine, popravili mašine, bez ičije pomoći.
Samira Dedić.
Nakon 5 godina više naše borbe, ponovo na našim radnim mjestima.
58 radnika Dite za sada jedva proizvede onu količinu koju je bosansko-hercegovačko tržište zahtjeva. Brojni građani svakodnevno tragaju za Ditinim proizvodima. Očekuje se da bi u narednih nekoliko dana njih 70 već moglo biti na poslu. No Ditina sudbina znači se utorak, kaže stečajni upravnik Hajrudin Kunalić.
Ali ja se nadam
da će i poverioci kada sve ovo vide prihvatiti naš prijedlog da kroz stečaj proizvodnja se odvija, a da onda u postupku stečaja podižemo proizvodnju ve naše prisustvo na tržištu i pokušamo kroz traženje strateškog partnera da nastavi ovu proizvodnju i sačuva Ditu kao brend, kao ime.
Radnici Dite nadaju se da će u utorak Skupština povjeritelja pozitivno odlučiti o sudbini radnika Dite, odnosno da njihova odluka ipak neće biti prodaja tvornice. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A nakon najavljenog poskupljenja struje u Republici Srpskoj, u Doboju su za 15% povećane cijene centralnog grijanja, vode i odvoza smeća. U ovom gradu je više od 7000 nezaposlenih, dok preko 2000 penzionera prima penziju nižu od 170 maraka. Pripremio Arnes Grbešić.
Odluku o povećanju cijena grijanja, vode i odvoza smeća za 15% mnogi građani Doboja ocjenjuju kao novi udar na kućni budžet.
Za 6 mjeseci 58 kvadrata stan negdje oko 700 maraka, sad dodaj na to 15%, pa ja nemam nikakvog primanja.
Ko pita radnika i građana, niko? Ne daju ništa, a od tebe sve traži.
I ovo je puno za naše plate. Penzije.
U Doboju je više od 7000 nezaposlenih. U gradu živi oko 11000 penzionera, od kojih petina prima penziju manju i od najniže, koja u Republici Srpskoj iznosi oko 170 maraka. Zbog toga je i hljeb od juče sve traženija roba.
Imate staro hljeba?
Nijem. Kupuju stari hljeb. Penzioneri kupuju svi. Svježi hljeb marka 20, stari 0,60.
Predsjednik lokalnog udruženja penzionera Rajko Gligorić o najavljenim poskupljenjima struje u ovom entitetu, odnosno komunalnih usluga u Doboju, kaže.
Za još bi bio teži položaj, ako treba i zaprijetit ćemo, ako treba izaći malo i na ulice, jednostavno da do znanja aktualnoj vlasti da je ovo stanje više nego neizdrživo.
U obrazloženju toplane vodovoda i komunalnog preduzeća koje je prihvatila Gradska skupština u Doboju, navedeno je da su povećanja cijena neminovna zbog najavljenog poskupljenja struje. Predstavnik vladajućeg SDS-a Radislav Nikolić.
Mislim da je poskupljenje grijanja najveća stavka. Ovo su stavke koje će marku 2 opteretiti budžet.
Odbornik Socijalističke partije Srđan Todorović.
Mislim da su potpuno neosnovana i da jesu osnovana, trebalo je razmisliti o mogućnosti građana da plaćaju ovako nešto.
Tokom skupštinske rasprave rečeno je i da će odluka o povećanju cijena komunalnih usluga u Doboju biti poništena ako ne dođe do najavljenog poskupljenja struje u Republici Srpskoj od 1. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Roditelji djece oboljele od autizma iz Bijeljine ogorčeni su neuslovnim prostorijama za rad koje im je dodijelila gradska uprava. U prostoru koji je nekada služio kao skladište građevinskog materijala, zidovi i podovi propali su od prošlogodišnjih poplava, a krov prokišnjava, zabilježio Aljoša Ljubojević.
Katija Blagić iz Bijeljine, majka autističnog djeteta, nadala se da su konačno dobili normalne uslove za rad, ali kada je sa ostalim roditeljima ušla u prostorije koje im je dodijelio grad, vidjeli su nekadašnje skladište vlažnih zidova i propalih podova.
Dok mi ovo adaptiramo, dok sredimo, mi gubimo i na vremenu i na snazi, jer mi smo roditelji koji imamo bolesnu djecu, koji smo istrošeni i čiji vijek i radni i životni ističe. I samo se pitam šta će se desiti naše djece kad nas više ne bude.
Roditelji se jedva nalaze za posebnu hranu, odjeću, lijekove i nevjerovatno je da se sada od njih očekuje da sami renoviraju prostorije, kaže Katija.
Do sada iz grada se niko nije javio da učestvuje u tome da se to adaptira, a po zakonu pri dodjeli prostora bez nadoknade lokalna zajednica je dužna da učestvuje u adaptaciji. Do sada se niko nije pojavio niti ponudio bilo koju vrstu pomoći.
U Bijeljini ima oko 30 djece oboljele od autizma, potrebna im je socijalizacija, rad sa defektologom, psihologom, fizijatrom, ali oni ne mogu dobiti ni osnovne prostorije za druženje, kaže Vanja Blagić, koja pokušava da osnuje udruženje djece oboljele od autizma.
Na primjer, Banja Luci to funkcioniše fenomenalno, ima dnevni centar za autizam i djecu svoju vodi na čase plivanja, na izlete, dok od nas nema osnovne stvari, nema udruženja, kamo nešto drugo.
Roditelji djece oboljele od autizma u Bijeljini kažu da se jedino uzdaju pomoć pojedinaca i firmi koji bi bile voljne pomoći adaptaciju prostora. Do tada ova djeca ostaju u kućama bez profesionalne i bilo koje druge pomoći. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
I pred krajem emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Naser Orić doputovao u Bosnu i Hercegovinu. U Beogradu razgovori vlada Republike Srpske i Srbije. Danas se obilježava Međunarodni dan podrške žrtvama torture. U Beogradu će u nedjelju biti otkriven spomenik Gavrilu Principu. Dvojica napadača probila se automobilom u krug fabrike jedne američke gasne kompanije u blizini Liona, poslije čega se desila eksplozija cisterni sa gasom. Najmanje 27 ljudi ubijeno u napadu na hotel na plaži u popularnom tuniskom odmaralištu Suse. U samoubilačkom napadu na šiitsku džamiju u Kuvajtu za vrijeme molitve bilo najmanje 13 mrtvih. Vrijeme za vikend oblačno sa sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.